ኦኔለይ በትረ
እስራ ጉልበት
ናይ ስርዓት ለውጥ እንትገብር ተሎ
ደፍሪኡ ኣነውን
ደፍሪኡ ክልተ ዓመት ናይ መምሃር ዕድል ረኺበ ናብ ትምህርቲ ዝኣተ ኩሉን እኩል እውን ረኺበ ኣብ ምንቅስቃስ ትግራይ በብግዜኡ ከም ካሊእ መንእሰይ ከም ካሊእ ሰገን ግንዛበ እናረኸብኩ ዝኸድ ኩሉ ኩነታት እኒሄዩ እቲ ረኺብናዮ ዘለና ኣወንታ ከም ውልቀይ እውን ረኺበዮ ዘለኹ ፅቡጥ ለውጥ እንታይ እንተልካ እንተወሲድካ ንኽምሃር ዕድል ረኺበ ኣለኹ ንኽፈልጥ ዕድል ረኺበ ኣለኹ ንኽዛረብ ዕድል ረኺበ ኣለኹ ንኽምረፅ ዕድል ረኺበ ኣለኹ ስለዚ ንኩሎም ሰባት ማዕረ ዝገብር ሕገ መንግስቲ ጠጠው ዝበለሉ ብቋንቋይ ንኽዛረብ ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ኣብ ሕጊ ዳይነት ብቋንቋይ ክዳነ ክከራኸር መሰለይ ክኽብር ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ግቦኦይ ክፍፅም ከም ዜጋ ተኸቢረ ዝነበር ኩሉ መንነተይ ታሪኸይ ክፈልጥ ከም ኣብነት ተቕረበልቲ ኣነ ትግራዋ እየ ካሊእ እውን ኣነ ማሓራ እየ ኣነ ኦሮሞ እየ ኢሉ ብሄሩ መንነቱ ቆሪዑ ክዛረብ ክመራመር ክዕቅብ ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ስርዓት እዩ ለይወስድ
ራይ ተክለዝጊ ዕድል ክልዎ ተክለዝጊ
ኣነ ናይ ግንቦት ዕስራ ስረታት ኣብ የለው እንተልና ኣብ መሬት ወሪድካ ከምቲ ዝተረሕፀ ከምቲ ዝተመቶ ከምቲ መስዋዕት ዝተኸፍሎ ኣብ ህዝቢ ትርጉም ኣለዎ ስራሕ ኣብ ህዝቢ ተሸሪፍ ኣብ መሬት የለን ይብል እየ ኣነ ኣቋመይ ንኣብነት ናይ ፍትሒን ይብል ነገር ንናፃነት ንፍትሒ እዮም ተቃሊሶም ንፍትሒ እዩ ሰብ ህዝቢ 17 ዓመት ምሉእ ተቃሊሱ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮይና እንተርእናዮ ፍትሒን ይበሃል ኣብ ዜጋታት ወሪድካ ኣብ ተግባር የለን ብዙሓት ብገንዘብ ናብ ገንዘብ እናደሀበ ናይ ምስ ገንዘብ ተተሓቡን ሓቅታት ደፊኖም ንቤተሰባዊ ብከባብያዊ ወይ ደሞ ብናይ ኣመላካክታ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያካ እንተባሂሉ ሰባት ተገሊሎም ካብ ፍትሒ እናነውዑ እናብኡ ከይድካታት ከም ዘለዉ እየ ንፈለጥ ኣብቲ ናይ ልምዓት መዳይ ተለፅ ይኸውን ልምዓት ማለት ዕብየት ማለት ዜጋታት ሓቂፍም ዝኸዱ እዩ ካብቲ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ልክዕ ደታ ዓዲን ኣለዋ መፅአን ሃፍቲ ተጠቀምቲ ይኮኑ እዮም ንብዙሓት ዜጋታት ሓቁፍ ትካላት ይህልው እዮም ኣብዚ ትካል ኣት እውን ዝሳተፍ እዩ ውሕዳት ሰባት ዝርብሕሉ ናብ ውሕዳት ሰባት ኣቕጣጫ ጥራሕ ናብ ውሕዳት ጉጅለ ወይ ዓሌታዊ ንኾነ ቤተሰብ ይኸት እንድሕር ኮይኑ ልምዓት ክንብሎ ይንኽእልን እዚ ዕብየት ክህል ይኽእል እዩ ብትኽክል 26 ዓመት ኢና ተጠጠውና ዘለና ብድምር ውፅኢት ናይ ጉልበት ዕስራ ምናልባት ኣብ ስልጣንን ኣካልን ሓውርን ፅቡቅ ኩነታት ክኾን ይኽእል እዩ ንተዘይጋ ግን ኣሽግር እዩ ዘሎ ማይ የላን መብራህት የላን ሕዚ ና ባዕላ ካብ ናገረካ ከለኹ መብራህት ክኢነይ ባትርካ ካሊእ ለኒነይ እየና ናናግር ዘለኹ ማይ የብላን ተካል ማለት ማይ ፀኒዕና ኣለና መብራህት የላን እዚ ዝተቆራረፀ ሂወት እዩ ያው ናይ ጉልበት ዕስራ ስረታት ኣብ ግለሰባትን ጉጅለታት እንተዘይ ኮይኑ ናብ ሕብረተሰብ ዝወረደ ረብሓስ የለን
ዝብለለኒ 26 ዓመታት ኢና ንግምግም ዘለና ድሕሪ 26 ዓመታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብል እዩ እቲ ኣርእስትና እሞ መሰረት ክነትሕዞ ምእንታን ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ኢትዮጵያ ትመሓደረሉ እቲ ዴሞክራሲ ዳሕር ክመምፅ ስለ ዝደልኹ እየ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ድልድል መሰረት ኣሎ ተሃኒፁ ዝብል ገምጋም ኣለኩም ዶ ምስ ካልኦት ኣተሓሳስባታት ኣረኣያታት ናይ እቲ ሃገር ሓደነት ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ኣሎ ዝብሉ ብግልፂ ዝዛረቡ ሰባት ስለዝሰማዕኹ እዩ ከም ውልቀ ሰባት ግን ንስኻትኩም እቲ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ድሕሪ 26 ዓመታት ከም ከለካ ተክለዝጊ ይጀምር
ፅቡቅ ኣነቲ ፌደራላዊ ስርዓት መምራሓ ኢትዮጵያ ትኽክል እዩ ዝብል ታሽሙ ዘለኒ ከምኡ ልዕሊ እዩ ምክንያቱ ፌደራላዊ ስርዓት ብዙሕነት ምኳን ባግዋው እንድሕር ተመሪሑ ፅቡቅ እዩ የኺዲ ንብል ኣቋሚ ዘለኒ ብመሰረት የቃወሞን ኣብ መሬት ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ግን ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ገይሩ ኣብ ህዝብታት ስለኒየ ወረደ ኣብ ተግባር ስለዘይተሸርፈ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም በቲ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ሕገ መንግስትን ኣለን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝጥቀማሉ መሰረት ገይሩ እውን ስለነይተኣናገድ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፌደራላዊ ስርዓት ሞቺና እዩ ንነብር ህዝቢ ዳርጋ እናቐነሰስ ናብ ግጭት እውን ናውፅሐሉ ኩነታት ኣለ ንኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ያ ተኣናግድ እዩ ንብል እዩ ዘለኒ ጥቕላላ ንሪኢ ኣለና ግን በዚ መሰረት እዚ ገይሩ ንሓተተ ዜጋ ንምለሰሉ ብሓይሊ እዩ ምርዳእ የለን ምጭፍጫፍ እዩ ወይ ደሞ ምሕፃን እዩ ትድምፂ
ገብሪ መድን
እቲ ዝነበረ ወታደራዊ ስርዓት ምስ ወደቐ ፌደራላዊ ስርዓት ንኢትዮጵያ የድሊ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝመፀ ኣነ እውን ከም እምነተይ ንኢትዮጵያ ዘድለያ ፌደራል ስርዓት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ፌደራል ስርዓት ኣብ ድልል መሰረት ነቢሩ ድዩ ሕዚ ይሰርሐለ ድዩ ብተግባር ዝብል ይሰርሐሎ እዩ ምናልባሽ ከምቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝብልዎ ኣሎ ናይ ባዕለይ እምነት ተቐርብ እንተለኹ ግን ቋንቋ ገፀ መሬት ባህሊ ልምዲ ናይቲ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ ኣወዳድባ ተወዲቡ ንልምዓት ንሓድነቱ ንዝበለፀ ምምሕዳራዊ ኩነታቱ ዝዝተየሉ ብዛዕባ ባዕሊ ዝውስነሉ አወዳደባ ተፈጥሮ ክልላት በፌደራል መንግስትና ተደገፈ ክልላት ድማ ባዕለን አብናይ ባዕለን ሀፍቲ አብናይ ባዕለን ክልል ህጊ ነውጣ ህገን ዝጥማሉ ፍርዓት ይለየዞ ስለዚህ መሰረት ይዙርዩ ስለዚህ በሄር በሄረሰባት አርሰ እምነት ረፈዮም የመዛ ሀገር ዚያ አፍልጠ ረፈዮም ዮም ማዕረናይ ዛ ሀገር ዚያ ረብሓ ተቋደሲ ተኻፈልቲ ይኹን ዘዳጥም ፀገም እንድሕረሊ እውን ማዕረ ተኻፈልቲ ይኹም ዝብል በዚ ፌደራል ስርዓት ዘይፍልጦ ብምርካቦም ሕገ መንግስታዊ ውሕስና ብምርካቦም ሓቢሮም ክለምዑ ሓቢሮም ክሰርሑ ሓቢሮም ክደጋገፉ ዝፈጠረ ስርዓት እዩ ስለዚ ሰሪሑ እዩ ሰሪሑ እዩ እንትብል ከለኹ ግን ሕዚ እውን ዝጎድልዎ ጉድለታት የለውን ሕዚ እውን ክፍተታት የለውን ሕዚ እውን በተሓሳስባ ደረጃ ብተግባር ደረጃ ዕሪት ሕብረተሰብ ክውንኖም ዘለዎ ናብ ሓደ ተመጣጣኒ ግንዛብ ክመፅእ ዘለዎ እምነት ኣይተርፍን ማለት ኣይኮነ ከም እምነተይ ግን ሰሪሑ እዩ ሳም ብትታን ዘድሐነ ትኽክለኛ መድሓኒት ጉዕዞ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ኢለ እየ ዝወስድ ማለት እዩ
ራይ ተክለፍ ግ ገለ ስክፍታታት ኣለካ ኣብ ኣተገባብራ ፌደራላዊ ስርዓት እሞ ክጠቕፈልና ዶ ትኽእል ንኣብነት ኢልካ ክትጠቕሶ ትኽእል ሕድገት ወይ ከዓ ጉድለት ኣሎ ዶ
እወ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዘሎ ፌደራሊዝም ናይ ኢትዮጵያ ኣተግባራውነቱ በቲ ሕገ መንግስቲ ፈቕዶን በቲ ትኽክለኛ ፌደራሊዝም ስለንይወርድ ናብ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ እንዲያ ንሪኦም ኣለና ኣብ ኦሮምያ ዝፍቀር ዘሎ ናይ ክልል ንኾኑ ጉዳያት ብፌደራል ጣልቃ ብምእታው ከቢድ ናይ ሂወት መስዋዕትን ብዙሕ ሽግራት ደምስሳት መውፅሉ ኩነታት ኢና ናራእና ዘለና ኣማራ ክልል ና ናይ ትግራይ ንለውን ኣብዚ መንጎ እዚ ንለ ዝሰሓሓ ባዕሉ በቲ ሕጊ መንግስትን ይፈቅዶ በቲ ትኽክለኛ ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ከድካ ክንዲምእላይ እቲ ሓደ ናይ ባዕሉ ጉጅለ እቲ ሓደ ናይ ባዕሉ ጉጅለ ልዕልና ንምርኣይ ብክልቲኡ ምድባት ኣብ መንጎ ህዝቢ ብዙሕ ዕልቂት ናርኣና ኢና ስለዚ ማዕረ ናይ ፌደራሊዝም ኣብ ሓደጋ ምህላዊ ናርእየና ምልክት ዜጋታት ካብ ሓደ ክልል ተባሪሮም ናብ ሓደ ብቋንቋም ወይ ብብሄሮም ዘይተኣመኑ ኮይኖም ተጨፍጭፎም ዝወፅሉ ኩነታት ርኢና ኢና ካብዚ ናይ ዓዲ ሓደጋ ንለ ይመስለኒ ኣብዚ ንለይዎ ከባቢ ኮይዶም ናይ ምንባር ዕድሎም እዚ ፌደራሊዝም ናይ ተማጣጣን ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ምምሕዳራዊ ሰንሰዶት ስለኒ ይሓለየ ህዝብታት ኣብ ጥርጣሪ ኣትዮም ካብ ምስእምማን ወፅኦም ናብ ብሄሮ ወይ ፈላልዩ ብቋንቋ መሰረት ብሰላም ከይነብር ዜጋታት ተባሃም መስጨፍጭፉ ኣብ ሓደጋ ንወደቕ ማለት ኩነታት ይነለ
ተክለፍ ግ እዘን ዝጠቐስካየን ተርእዮታት ኣብ ኣምሓራ ኦሮምያን ትግራይን ናይ ሕጊ ምጥሓስ ድዩ ወይስ ፌደራላዊ ስርዓት ብግቡእ ካብ ዘይምርዳእን ካብ ዘይምትግባርን ዝመፅእ
ቅንዕና ነይ ምህላዊ እዩ ኣነ ዜጋታት ሕቶ ካልዕል ይኽእል እዮም ብኩሉ ፊጫት ማለት እዩ እዚ ኣብ መሬት ወሪድካ ክናይ ህዝቢ ድምፂ ሰሚዕካ በታ ሕጊ መንግስቲ መሰረት በታ ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት መሰረት ወሪድካ ክንዲ ዕላብ ምግባር ካሓደ ንቲሓደ ድምፁን ምዕፋን እዩ ተኸይዱ እምበር ህዝቢ በታ ሕገ መንግስቲ መሰረት ናብ ዝደለዮ ክለል ይኽእል እዩ ናብ ዝደለዮ ክሕቆፍ ይኽእል እዩ እዚ ከተቐነግዶም ስለኒይከኣለት ፌደራሊዝም ኣብ ውሽጡ ንለ ዘይቁኑዕ ንኾነ ኣካይዳ ሊምሰላ እምበር ኣብ ተግባር ስለኒየለ ዜጋታት ናብ ደንቀቐቱ ገይሩ እዩ ንብል ግምት ይንለና ኣነ
ራራ ገብሪ ምድን
እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ፌደራሊዝም ኣፈፃፅማ ስሕተት እዩ ተፈጢሩ ኢለ የወስድን ከም እምነተይ ምክንያቱ ከም ዩንቴልካኒ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ እውን ብንፅር ተቐሚጡ እዩ ዝኾነ ዜጋ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቂሱ ናይ ምስራሕ መስፈል ኣለዎ ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን እውን ተገዲቡ ተዋሂቡ ናይ ክልላት ስልጣን እውን ተገዲቡ ተዋሂቡ ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ግጭት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ጣልቃ ስለዝኣተወ ወይ ድማ ሓደ ክልል ኣብ ልዕሊ ክልል ጣልቃ ስለዝኣተወ ወይ ኣብ ሃብቲ ክፍፍል ወይ ኣብ ካሊእ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ብመሰረቱ ንሱ ኣነ ካሊእ ኢለ እየ ዝወስዶ ንሱ ምስርዓት ምቕያርን ዘይምቕያርን መሰረት ገይሩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓውን ሽግርን ክፍጠር ኮነ ተባሂሉ ዝተገበረ ናይ ዝተወሰነ ሓይሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድሕሪ ኣብ መንጎ ህዝብታት ምብልላዕ እንተፈጢሩ ብስርዓት እውን ክወድእ ይኽእል ኢሎም ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብሩ ዝሓሱ ሓይልታት ዝተፈፀመ እምበር ናይ ፌደራሊዝም ድኽመት ኢሉ ይወስድ ምክንያቱ እዚ እንተልካኒ ክንደይ ዝኣከል ኣምሓራይ ካብ ኣምሓራ ክልል ወፃእ ኣሎ ክንደይ ዝኣከል ናይ ኦሮሞ ካብ ኦሮምያ ክልል ወፃእ ኣሎ ክንደይ ዝኣከል ትግራዋይ ካብ ትግራይ ክልል ወፃእ ኣሎ ክንደይ ዝኣከል ጉራጌ ካብ ጉራጌ ካብ ደቡብ ክልል ወፃእ ኣለላ እንተወሲድና ብዙሕ ዜጋ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሕግን ስርዓትን ናይ ተሃገረ ክቢሩ ሰሪሑ ዝነብር ዜጋ ኣሎ ኣብ ውስን ከባብታት ዘጋጠመ ግን ናይ ፌደራል ስርዓት ውድቀት ዘይኮነስ ገለ ሓይልታት ኮነ ኢሎም ብፍላይ ድማ ካብቶም ትሕተዋ ተሓሳስባ ዝብገስ ኣብ ልዕሊ ብሄር ንብሄር ግጭት ክፍጠር ዝገበሩሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሕዚ ከምተክለ ዝሓወይ ዘቕመጦ እውን ኣቕሚጡዎ እዩ። ግን እንታይ ናይ ሕጊ ክፍተት ስለ ዘለዎ እዩ? ኣይ ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ ኣቢዩ ስለዝተገበረ እዩ? እንታይ ስለዝተጣሕፈ እዩ እንተልና ኣይገልፅን።